Кезекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 29 ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы кабарланды. Ал арада депутат Айдар Беков парламент жыйындарына убактылуу катышпай турганы айтылууда.
Азыр белгисиз мөөнөткө жогорку кеңештин жыйындарына катыша албайт.
Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Ширшевтин, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин акчасы тууралуу маселеси козголду.
200 миллион долларын алып келип берем деди эле. Ошол келдиби?
Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары генерал Алыбай Кайыпов болот.
Наказаттар эми атай эле баягы аябай бир бышкан кылмышкерлер деле жок болчу, а кестечи.
Ошондой эле Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу, Катарда эмгектенип жүргөн футболкөөр Маназамат Батай менен маектугасыз. Кыргыз басылмаларында чыккан макалаларга да сереп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Пакистандык талиптер түзгөн Техрик-и-Талибан Пакистан уюму бийлик менен кабыл алган ок атышпоо келишиминен чыкканын жарыялап, өз жоочуларына чабуул жасоого буйрук берди. Бул билдирүүнү өкмөт өкүлдөрү комментарийлей элек. Мунун алдында Пакистандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанга жогорку деңгээлдеги делегация жөнөтөөрүн жар салган. Пакистандын бийлиги менен Техрик-и-Талибан Пакистан уюмунун ортосундагы тынчтык келишими Ооган талиптеринин ортомчулугу менен быйыл июнда түзүлгөн. Пакистандык талиптер да Оогандык талиптер сыяктуу исламдын катаал эрежелерин карманат. Бирок уюмдун түзүлүшүндө айырмачылыктар бар. Андан бери расмий Исламабад жергиликтүү талиптер менен сүйлөшүүлөрдүн бир нече раундун өткөрдү. Бирок андан чоң жыйынтык болгон эмес. Пакистандык талиптер коопсуздук жана күч кызматтарына, бийлик өкүлдөрүнө чабуулдарын улантып келди. Техрик-и-Талибан Пакистан 2007-жылы жергиликтүү Байтулла Мехсуд баштаган талиптер түзгөн кыймыл. Алар Пакистандын батышчыл бийлигине каршы күрөшүү, өлкөдө шариат үстөмдүгүн орнотуу жана АКШнын таасирине каршы күрөшүүнү максат кылат. Бул топ Оогандагы Талибан кыймылына түздөн-түз тиешеси жок, бирок алар НАТО аскерлерине каршы чогуу согушуу үчүн кызматташат. Эки уюмда тең пуштундар басымдуулук кылат. Орусия өзөктүк куралдарды текшерүү боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдү бир тараптуу артка жылдырды. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлүнө таянуу менен Рейтерс агенттиги жазып чыкты. Эки тараптуу консультативдик комиссиянын жолугушуусу Египеттин борбору Каирде 29 ноябрда болмок. Москва Вашингтондун билдирүүлөрүн комментарийлей элек. Ноябрдын башында АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө келүүгө чакырып жатканы кабарланган. Вашингтон өзү Москва менен өзөктүк куралга байланыштуу опузаларды жумшартуу жөнүндө сүйлөшүп жатканы маалымдалды. Москва Украинанын төрт облусун аннексиялап алгандан кийин Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эместиги тууралуу жарлык чыгарган. Киев Орусияга башка президент келгенде гана Москва менен диалог кылууга даяр экенин маалымдаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму расизмге жана стигматизацияга каршы күрөшүү үчүн маймыл чечегинин англисче аталышын Monkey Pox деген сөздөн M-Pox деп кыскартып расмий жарыялады. Уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейсус ушундай чечим кабыл алуу зарылдыгы жөнүндө быйыл жайда эле атайын брифингде айткан. Анын пикиринде буга чейинки аталыш Африка менен ассоциация болуп кабылданат жана илдеттин жайылышы африкалыктарды дискриминациялоого алып келиши ыктымал. Мекеменин жетекчилигинин пикиринде аталыш мурдагыдан кыскарып аббревиатура катары калып жатканы менен баары бир түшүнбөстүктөрдү алдын алат. Жарандар илдеттин таркашы үчүн кайсы бир контингенттеги өлкөлөрдөн шектенип маймылдарды күнөөлөөдөн карманышат. Оору ыкчам жайылган маалда, айрым зоопарктарда жана жеке коруктарда илдетти жуктуруудан чочулагандар маймылдарды кырып салган учурлар катталган. Быйыл майдан тартып дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө маймыл чечеги илдетин жуктурган учурлар жапырт аныктала башталган. Ушул маалга чейин 108 өлкөдөн 80 миңдей учур катталды. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү болуп саналат. Ал алгач 1958-жылы маймылдардан аныкталган үчүн ушундай аталыш алып калган. Мунун вирусунун түзүмү да кишинин чечегине окшош болот. Маймыл чечегин жуктурган адамда дагы денесинде ыйлакчалар чыгып кетет. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 28 ноябрда Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, Астана үчүн Москва стратегиялык өнөктөшкө тарых кала берерин белгиледи. Бул Токаевдин 20 ноябрда кезексиз шайлоодо президент болуп шайлангандан кийинки биринчи чет элдик визити болуп калды. Орусиянын президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосунда өз ара соода жүгүртүү 50% чейин өскөнүн белгилеп, ар тараптуу өнөктөштүк мындан ары да улана бере турганын кошумчалады. Казакстан дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн катарында Орусиянын Украинага аскердик кол салуусун айыптаган эмес, Астана ошол эле маалда Украинанын 4 облусунун аннексияланышын тааныган жок. Казакстан Украинага гуманитардык жардам жөнөтүп, анын аймактык бүтүндүгүн тааный турганын билдирген. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өзүнүн иши боюнча дүйшөмбү күнкү соттук отурумга катыша алган жок. Буга саясатчы дарыланып жаткан Вива Меди клиникасынын дарыгерлери экс-президентти Тбилиси шаардык сотуна жеткирүүгө экс-президенттин адвокаттары дүйшөмбү күнү журналисттерге Михаил Саакашвилинин организминен өлүмгө алып келчү уу табылганын билдиришти. Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган мурдагы президенти былтыр 1 октябрда мекенине кайтып келгенде кармалган, ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 6 жылга сыртынан соттолгон. Саясатчы сот ишинин артында саясий кызыкчылык бар деп эсептейт. Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы акция өттү. Ал Ички иштер министрлигинин демилгеси менен жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы укук бузуулардын алдын алуу максатында уюштурулду. 25 ноябрдан бери Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк өтүп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10,000 ашык факты катталган.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому сайтыбызга чыгып жатат. Сайтыбызды Кыргызстандын аймагынан VPN аркылуу окуй аласыз, ошондой эле Азаттык деген тиркемеден дагы көрсөңүз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо тектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлап жатат. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө -2-3, Таласта -4-1, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 5-10 градус нөлдөн жогору, Ысык көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус суук. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап карга айланат, абанын температурасы күндүз 1-3 градус жылуу болот. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев ишембү күнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга өтүп баратканда аны чек арадан чыгарбай атайын кызмат кармаганы кийин кое бергени белгилүү болгон. Бирок азырынча күч органдары ал жөнүндө расмий маалымат бере элек. Ал арада депутат Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу белгисиз мөөнөткө парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы кабарланды. Бул кабарлар Жогорку кеңештин айрым депутаттарына басым, кысым болуп жатканы тууралуу билдирүүлөргө улай чыккандыктан Кемпир Абат келишимине каршы добуш берген депутаттардын айланасындагы окуялар коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Токтосун Шамбетовду уксак.
Парламент депутаты Эмиль Жамгырчиев 27 ноябрга оогон түнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга бара жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы белгилүү болгон. Кесиптеши Элвира Сурабалдиеванын кабарлашынча, Жамгырчиев улуттук коопсуздук кызматында кармалып коюу берилген. Эки депутат жөнүндө укук коргоо органдары расмий маалымат тараткан жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Клооп басылмасына Айдарбеков суракка алынбаганын жана ал Казакстанда экенин билдирген. Эки депутатка байланыштуу кабарлар коомдо талкуу жаратты. Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев кесиптеши Айдарбеков ден соолугуна байланыштуу парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы жөнүндө анын атына кат жазганын билдирди.
Өзүнүн саламаттыгын мындай улуттуу болгонуна байланыштуу диагноз. Ошону чет өлкөдөн дарыланышка ошо диагноз коюп, ошо текшерилгенге мындай муктаждык бар да. Ошон үчүн ал азыр белгисиз мөөнөткө жогорку кеңештин жыйындарына катыша албайт. Мен азырынча ушуну гана айта алам, башка маалымат бере албайм.
Акаев Жамгырчиев жөнүндө кийинчерээк маалымат берилерин кошумчалады. Азыркы тапта Айдарбеков, Жамгырчиев дагы өздөрү тууралуу коомчулукка маалымат бериш элек. Эки депутаттын айланасындагы окуя парламентте кыргыз өзбек чек арасы жана Кемпир Абат келишимине каршы добуш бергендерге кысым болуп жатканы жөнүндө сөздөрдү кайрадан козгоду. Өткөн жумада депутат Элвира Сурабалдиева эл өкүлдөрүнө басым болуп жатканы тууралуу айтып чыккан. Ал жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Сурабалдиеванын кысым, коркутуу тууралуу дооматтарын четке кагып, ошондой эле азыркы депутаттар арасында оор кылмыштарга шек саналып жаткандар бар экенин билдирген.
Урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. кээбирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып уже экспертизалар чыгып атат. Жакында ген прокуратура иш козгой турган болсо ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек.
Парламент депутаты Исхак Масалиевдин айтымында Жогорку Кеңештин депутаттын жоопкерчилиги тартуу процедурасы оңой эмес.
Процедура жөнөкөй. Депутатты жоопкерчиликке тартканда, эгер Жогорку Кеңеш макул бергенде, ага караганда, ага карата кандай бир чара колдонсо болот. Ага чейин болбойт. Эч кандай чектөө, тыюу салуу мүмкүн эмес.
Масалиев иштин чоо жайын билбей туруп, эки депутатка басым болуп жатканы жөнүндө айтуу туура эмес экенин кошумчалады. Депутатка кылмыш иши козголгону тууралуу расмий маалымат жок. Башкы прокуратура көзөмөл органда Жамгырчиевке иш жок экенин кабарласа, УКМК менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Депутаттык мандатка чейин жоюлуп кеткен каржы полициясында жетекчисинин орун басары болуп иштеген Эмилбек Жамгырчиев коомчулукта өрдөк эти деген ат менен белгилүү ишке шектелип камалып чыккан. Ошол кезде аткерчилик кылмыш ишин бармак басты, көз кысты кылып жайгарыш үчүн ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган. Бирок Жамгырчиев кийин соттон акталган. Ал кылмыш ишин кароодо деп айтып жүрөт. Саясат талдоочу Руслан Акметбек 2 күндөн бери бакыйган депутаттар жөнүндө так маалыматтар берилбей жатканын саясий басым, ар кандай көшөгө артында оюндардан кабар берет деп эсептейт.
Тилтеген эл өкүлдөрү жанагы эң эле күмөн саналып аткан нерсе эл өкүлдөрү жөнүндө маалымат, такталган маалымат абалда айтпайбызбы? Менин оюмча макул Жамгырчиев дегенде экен жанагындай мурун иш козголгон, бирок Айдарбеков боюнча ал андай жаап жашырынып корунуп басынып мындай жата турган бир депутат эл өкүлү эмес да. Эми эл өкүлү болгондон кийин эч ага эле ачыкка чыгыш керек болчу. Бирдеме болгон демек эмне болот? Бирдеме болгон демек алар баягы эркин эмесин оюн билдире албай атышат да.
Альянс фракциясынан шайланып келген Жамгырчиев менен Айдарбеков Кемпирабад келишимине каршы добуш беришкен. Айдарбеков ага чейин ушул маселе боюнча мамлекеттик чининен эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагалыгынан айрылган. Президент Садыр Жапаров 25 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кемпирабад маселесине дагы токтолуп, анда аталган суу сактагычка байланыштуу эки тараптуу келишимге каршы чыккандарды өз кызыкчылыгын көздөгөн деп айыптаган. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Шишовтун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин акчаларын Кыргызстанга кайтаруу убадасы эске салынды. Президент Садыр Жапаров ал каражатты кайтарууга ондогон жылдар керектигин билдирди. Курултайда азыркы энергетика министри Талайбек Ибраев Шишовтун кадры деген дооматта айтылды. Министр Азаттыкка комментарий берип, мындай сөздөр негизсиз экенин айтууда. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндамакчы.
Элдик курултайдын экинчи күнүндө оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев эңириде энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Шишовтун темасын козгоду. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтаруу убадасын эске салды. Азыркы энергетика министри Талыбек Ибраевди Шишовтун кадры катары айыптап, ага убагында кылмыш иши козголгонун белгиледи.
Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем дедиле. Ошол келдиби? Экинчи берде отурат азыр мына министр этот Шишовтун кадры бардыгы келди бүгүн. Ошо Шишовтун кадрынын ичинде Талай Ибраев деген болгон. 10-чу жылдан баштап туруп бүгүнкү чейин 6 уголовный иш ачылган. Ал кандай жабылдыбы? Эмне болду? Мен билбейм. Эмне үчүн 6 уголовный иш ачылган кишинде бүгүн министр болуп коюп атасың деген суроо.
Садыр Жапаров Шишовту кабыл алып, ортодо Максим Бакиевдин акчасын кайтаруу тууралуу сөз болгонун дагы бир жолу ырастады. Бирок бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетерин билдирди.
Ооба, мен айткамын, Шишовту те башында кабыл алып, андан маалыматтарды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн топтоп, анан кайра кетирген, ошо ойдон кеткен. Мисалы айтып кыйкырбадыбы? Кана 200 миллион доллар келдиби, келбедиби деп. Ушуну көп сурайт элдерчи. 2010 жылдан 19 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү убактылуу өкмөт. Эң биринчи акчасы 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллары келип түштү. Анан жөн эле алка жакадан алып эле кана бүгүн эле алып келип сала кой деген ал оюнчук оокат эмес, ал биздин банктарда жаткан акча эмес.
Шишов ушул жылдын май айында кармалып, өтпөй эле үй камагына чыккан. Атайын кызмат ал Аврора Плюс пансионатындагы баасы кымбат 10 батирде жана коттеждерде жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Шыршовтун тез эле эркиндикке чыгып кетиши сынга кабылган. Мындан көп өтпөй эле Садыр Жапаров фейсбуктагы баракчасына Шыршовту Максим Акиевдин камакта турган миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшөт деп билдирген. Талайбек Ибраев курултайда айтылган дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, ага каршы козголгон иште кылмыштын курамы болбогонун айтты.
Ар бир революция болгон сайын ар бир мындай жетекти иштеген адамдын баарына эле иш козголгон. Мен зам министр болуп келдим өкмөттүн кызматына. Ага чейин ЧКСде директор болуп иштедим, андан аэропортто иштедим, баардык жерге барганда УКМКга кат жөнөтөт. УКМКдан ответ келет. Мондай мондай иш бар же иш жок деп. Эгерде ошондой иштер болсо, мени бул кызматка эч ким жолотпойт эле да.
Талайбек Ибраев Шыршовго байланыштуу аты аталганынан улам ага дагы жооп берди.
61-ге келдим менчи. Өмүрүмдүн 30 жылын ушул энергетикага арнадым. Турдакын Усалиевичтен баштагам. Иштеп аткан убакта Шыршов деген столдун астында шойлоп жүргөн бала болчу. Аны менен иштеген деп анда баары менен иштешип келдик да. Анан эртең дагы айтабы, Садыр Нургожоев менен иштеди бул минтте, анан Камчы Ташиев менен иштеди. Эми мен өзүмдүн кесибим энергетик болсо, мен энергетика системасынан башка каякка барам?
Айтор, бул талкуу энергетика тармагына чукул реформа керек деген сөздөр күчөгөн маалга туш келди. Былтыр ноябрда Коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Металиевдин баамында бул тармакта кадрларга байланыштуу маселе бар.
Мурунку иштеп баягы энергетик тармакты кризиске батырып кескин түрдө реформалар, кескин түрдө өзгөртүүлөр кылган кадрлар кайта келди да. Азыр ушу оор мезгилде кыйын, мыкты адистер, профессионалдар келгенде жакшы болду.
Шыршовтун аты аталган кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу атайын кызмат менен башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 29 ноябрь шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытайда пандемиялык катаал чектөөлөргө каршы акциялар уланууда, чогулгандар өлкө жетекчилигине партияга каршы ураандарды да чакырышууда. Нааразылыктын толкуну 24 ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Ал арада өлкөдө COVID-19 жайылууда. Дүйшөмбүдөгү маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирусту 40 000 ашуун учуру катталды. Айнура Жекше кызын уксак.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек. Маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз. Лидердин кереги жок. Шайлоону каалайбыз. Кул болбо, жаран бол.
Жекшембинин кечинде Кытайдын баш калаасы Бейжинде коронавируска каршы чектөөлөргө нааразы болгон эл 3-күн катары менен көчөлөргө чыкты. Кээ бирлер ковид тестин каалабайбыз, бизге эркиндик керек деп ураан чакырып жатышты. Айрымдары бул жолку нааразылыктын символуна айланган актай кагазды кармап турушту. Акциялар бири дегенде 8 шаарга, арасында ири финансылык борбор, калкы эң көп Шанхайга да жайылды. Дем алышта бир нече жерде студенттер кампустарына чогулду. Эксперттер ондогон жылдан бери бийликтеги партияга мындай каршылык бул электигин белгилешет. Маалымат агенттиктери тараткан видеолордон жекшембиде Шанхайда полиция чогулгандарды күч менен сүйрөп кетип жатканын көрүүгө болот. Шанхайлыктар Шинжаңдын борбор шаары Үрүмчүдө көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды шам жагып эскерүү үчүн чогулган эле. Ал трагедия катаң карантиндик чектөөлөрдөн тажаган элдин ачуусун ого бетер күчөттү. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган эмес. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап жатат. Аларга үйдөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, адамдар иске ууланып, каза тапканын жана ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Дече, 在社交媒体上有
Социалдык тармактарда өрттүн чыгышын COVID-19 каршы чаралар менен байланыштырган кара ниет күчтөр жок эмес. Үрүмчү шаарынын бийлиги буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайын, эмне болгонун тактап, бурмаланган маалыматтарды, айын кептерди жокко чыгарган. Кытайдагы жашоонун коопсуздугу боюнча сиз айтып өткөн тынчсызданууларменимче жок жерден козголгон маселе. Кытайда жашаган көпчүлүгүбүз үчүн бул жер коопсуз.
Деп айтты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Жао Лицзян дүйшөмбү күнкү пресс-конференцияда. Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаал чаралардан баш тарта элек. Миңдеген киши иштебей, акчасыз, тамак ашсыз, эң керектүү товарларсыз, медициналык тейлөөсүз калган учурлар четтен жолугат. Мындай чараларга карабай, бир нече жумадан бери инфекцияланганда күн санап көбөйүүдө. Дүйшөмбүдө коронавируска кабылган 40 миңден ашуун киши аныкталды. Бир күн мурда 39 миң жарым болгон.
Ковидти түп тамыры менен жоюу саясаты киргизилгени, атка минерлер барган сайын элдин кысымына туш болууда. Ошентип элдин да жергиликтүү жетекчилердин да нааразылыгы кошул ташыл болуп кетти. Менимче Бээжин өкмөтүнүн жана коммунисттик партиянын алдында чоң көйгөйлөр турат.
Деген ой менен бөлүшөт Тайвандагы улуттук саясат изилдөө институтунун кызматкери Куо Юдзен. Жекшембиде Токиодо Үрүмчүдөгү трагедияда каза болгондорду эскерүү иш-чарасы Кытайдын жетекчилигине, алардын коронавируска байланышкан чектөөлөрүнө каршы акцияга айланып кетти. Кытайлыктарга тилектештик билдирүү акциясы Лондондо Кытай элчилиги алдында да өттү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Эми Азаттык радиосунун эфирин кыргыз басма сөзүндө чыккан макалаларга селеп салып улантабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Жаңырды кезди Кыргызстандын коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин Кыргызстандын аянты 20 миллион гектарга жетти деген маегин жарыялады. Ташиев Өзбекстан келишимди аткарбай койсо кандай кылабыз деген камтама суроо чыгып жатканын, андайга негиз жоктугун белгилеген. Андай эл аралык келишим мыйзамдар бар. Ага да карабай койсо, андан башка рычактарыбыз көп. Мен бирок Өзбекстан келишимди аткарышына ишенем. Эгер болбой баратса, суу сактагычтагы суулар бизден барат го. Саламалик Куршап жазы дарыясынан барып куюлат. Канча каражат кетсе дагы башка суу сактагыч куруп алышыбыз мүмкүн. Анын баары биздин карамагыбызда. Суу сактагычтын жогору жагына ГЭС курганга коңшу өлкө уруксат бербей коет деген пикирин айткандар да жок эмес. Өзүбүздүн сууну кандай пайдалансак, өзүбүз билебиз. Бул биздин эгемендүү мамлекет катары укугубуз, дейт Ташиев. Кемпироват маселесине саясаттануучу Акиров да кайрылган. Анын расташынча Кемпироват кетип, элдин жүрөгүндө күйүт калып калды. Кемпироват келишими тарыхый чечим болгону менен, анын ушул боюнча сакталышы да бир топ проблемаларды жаратышы мүмкүн, дейт. Ушул эле кезде генерал Артур Медетбековдун маеги жарыяланган. 2021-2022 жылкы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууга токтолуп, Медетбеков 2021 жылдагы кагылышуунун жыйынтыгынан анализдин тыянагы чыкпагандан улам 2022 жылкы согуш жүз берип, заставадагы 50 ашык аскерлердин өмүрү кыйылды. Бирок биздин аскерлер акырына чейин атышып жатып курман болушту, дейт. Медетбеков чек ара кагылышында курман болгон жоокерлердин үй бүлөсүнө 5 миллиондон берип, алардын балдарына жеңилдиктерди берип, жергиликтүү бийлик үй бүлөсүн толук камкордукка алышы керектигин билдирген. Бул шарттарды түзүү менен мамлекет кедей болуп калбайт. Тескерисинче жаштарга мекенге сүйүүгө стимул түзүп беребиз, дейт. Ал эми мен билгенден төңкөрүштө кокустук менен ок тийгендер да бир комната үй алышып баатыр намын алганга чейин барышты. Бул адилеттүүлүккө жатпайт, дейт Медетбеков. Коопсуздук маселесине вечерний Бишкек кезинде токтолду. Басылманын маалында 1999-жылы Баткенге басып кирген куралдуу сакалчандарга каршы урушта 54 кыргызстандык курман болгон. 2020-жылдын апрелдин аягында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 адам, анын ичинде жаш балдар да бар, курман болгон. Ушул эле чек арадагы 2022-жылдын сентябрындагы кагылыш 59 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Кырдаал жайына келбей курчуй берсе, ыктымал душман ким экенин так билген жакшы, деп белгилейт басылма автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Тоо Кенчилер Ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азия Ньюс кезинде социализм заманында изилденген кендердин куру 10-15 жылда аягына чыгып каларын, геология тармагына жетиштүү каражат бөлүп, иликтөө иштерин жолго коюуну сунуштаган. Камчыбековдун айтуусунча, жетим тоо кенинде 3,5 миллиард тонна темирдин запасы бар. Анын жок дегенде 2 миллиард тоннасын баланска коюп, ал жерге электр энергиясын жеткирип, темир жол салынса, кеткен чыгымдан тышкары Кыргызстан 100 миллиард доллардай пайда табышы мүмкүн. Ири кенди иштетүүгө тоскоолдук кылчу жагдай кендин 3 участогу нарын коргоуна кирип калганы, дейт. Ушул эле гезит Бишкек шаарында жол жүрүү кыяматка айланып, жумушка бара тургандар, өзгөчө карыңар таңдар, мектеп окуучулары кыйналып жатканын жазды. Маршрутка, автобус, троллейбустарга жүргүнчүлөр батпайт, ансас келгенсип жол тыгыны жаңгаш айтат. Күнүгө ушундай кейиштүү көрүнүш. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров дал ушул көйгөйдү чечүүнүн ордуна кайдыгердигин көрсөтүп, камырабай жатканы эмнеси? Көпчүлүк катмар нааразы, эми кыштын күнү бул кыйынчылык дагы курчуйт, деп жазат Бек Чөрөев деген автор. Бишкек шаарын коомдук унаа менен камсыз кылуу маселеси кыйла жылдардан бери чечилбей келатканын кыргыз туусу кезинде ырастады. Арине акыркы айларда Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы муниципалдык ишканасынын башы чырдан чыкпай койду. Жакында эле аталган ишкананын эксплуатация бөлүмүнүн башчысы 15 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалып, ал маршруттук автобустардын айдоочуларына дайыма каттамдан четтедем же жумуштан кетирем деп психикалык кысым көрсөтүү жана коркутуу жолу менен алардан опуз алып, акча талап кылып, туруктуу коррупциялык схемага айланткан деп айып тагылууда, деп жазат Таштан Алиев. Де-факто кезде социализм заман эмгеги менен эл эсинде калган Рысбек Айдыралиев тууралуу Данияр Исановдун аңызга айланган өмүр же ак кайыңдар неге шуудурайт деген эскерүүсүн жарыялады. Таластын Каракол колхозун миллионер чарбага айландырган башкарманы 2 рет социалисттик эмгектин баатыры наамына көрсөтүшүп, бирок жогорудан бут тосууга кабылып, республиканын парламентине депутатка көрсөтүлгөндө ак жерден торго чалынып, 1974-жылы тоголок каттын айынан иштен алынып камалган. Акыры адвокаты Чинтемир Сыдыков Москвага чейин барып, СССР жогорку сотуна кайрылып атып, иш кайрадан каралып, кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген жалган жалаадан кутулуп, акталып чыккан. Кыргыз угармандарына белгилүү Асанбек Кыдырназаровдун Айтылуу кыргыз көчү күйүүсүнүн тарыхы ушул басылмадагы Касымбек Тазабековдун Асан Кожо менен Самсанын армандуу махабаты деген эскерүүсүндө баяндалган.
Басма сөзгө баянды Бекташ Шамшиев даярдады. Сиз Азаттык радиосунун 29-ноябрь шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эфирде аймактан алынган баян менен улантсак, транспорт жана жолдор министрлиги Баткенде ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Мында асфальт төшөнгө караганда ар бир чакырымынан 1 000 000 сомдой арзан түшүп, кызмат көрсөтүү убактысы да көпкө жетип, оңдоп түзөө да жеңилдешет. Адистер Жеңиш Айдаровду уксак.
Завод ачкан экен, ушул жерге келишти атабыз. Айлык маяна жакшы.
Буга чейин 4 баласын багуу үчүн Орусияда мигрант болуп жүргөн Жаңы Жер айылынын тургуну Набижан Атабеков 2 айдан бери өз айылындагы таш кескен цехте иштеп жатат. Маяна жакшы, ишин өздөштүрүп алган. Баткенде биринчи жолу ачылган бул цехте айылдын четиндеги тоодон келген таштарды кесип, жымсалдап, жолго кынаптоого даярдашат экен.
Ушул Жаңы Жер айылында да айылдык мектептин ушул айылында турам, 4 балам бар, ушул жерде жашайм. Келип кетип иштеп атам. Мурза эл катары Россияга чыкча элек, быйыл айылда болуп калдык, ушуга келдик жумушка. Ушинтип таш кесебиз, чоң станоктун майда эле берет, биз кирпич кылып жасап чыгарабыз.
Транспорт жана жолдор министрлиги улуттук пилоттук долбоор катары Баткенде ички чарбалык жолдорго таш жаткырууну пландап, атайын цех ачкан. Азырынча бул цехте күнүнө 30 метрге чейин жолго жете тургандай таштар кесилип даярдалып жатат. Жаз алды менен бул цехти кеңейтүү планы да бар. Анткени бул жолдонгон жолго жетеэрлик ташты даярдоо үчүн көп иш болушу керек дейт. Цехти иштетип жаткан Шухрат Ахунжанов.
Эми мына катык таш экен, шуну бир 30 квадрат чыгарып атабыз.
Мына биз кесип жаткан өтө катуу таш экен. Ишибиз бир аз жай жүрүп жатат. Азырдагы башка сапаттагы ташты лабораториядан өткөрөлү деп жатабыз. Сапаты, сууга туруштук берерин текшерип, чыдамкайлыгы жолго жараса ушул ташты пайдаланабыз. Мурда Бишкекте таш кесип иштегем. Анан бул жака келдим адис катары. Цехти кеңейтип дагы көп таш кесишибиз керек. Анткени азыр башталган жол жакшы болуп кетсе, андан ары да өтө көп жолдор үчүн таш даярдап беришибиз керек. Ташты жолго ылайыктап кесип алганда четинен ашып калган кыйкымдары тротуарларга жаткырылат.
Жакшына кылып коюлат да. Расторга коюлат булар.
Бул цехте 4 кырдуу болуп кесилип даярдалган таштар сыноо долбоору катары башталган чек арадагы Дөбө айылынын 3 чакырым ички чарбалык жолуна жаткырууга жеткирилет. Дөбө айылында миңге жетпеген калкы бар. Чек арада жайгашып, жолдору буга чейин каралган эмес экен. Кесилген таштарды жолго кынаптоо үчүн жергиликтүү усталар ишке тартылыптыр. Мурда нан жаап, наабайчылык кылган Атабек Саматов жолго таш дизүү кесибин колго алдым дейт.
Биринчи жолу болгондуктан сүйүнгөнүбүздөн кылып атабыз ушул ишти. Биздин айылда ушундай болот экен. Мен өзү негизи нан жаабам. Анан бул кесипти бир көрөйүн деп. Биз иштегенде 25 миңде.
Четтеги айылда Европадагыдай таш жолдордо жүрүп калабыз деп оюна да келбеген дөбөлүктөрдүн кубанычында чек жок. Жол жээгинде атайын тротуарлары да курулат экен дейт айыл башчы Турдали Каламбеков.
Мурда да жолубуз ылай болуп турчу де, азыр мына таш жол болуп элибиз жакшы кабыл алып сүйүнүп жататтар. Мурун Европадагыдай болуп жатат да азыр мына айылыбызчы.
Баткенде алгачкы жолу ташты кынап жол салуу пилоттук негизде Баткен облусунун чек ара аймактарын өнүктүрүү программасынын алкагында башталган. Бул ишти жыл 12 ай токтотпостон аба ырайынын жаан чачын экенине карабай уланта берсе болот. Асфальт төшөгүнгө караганда ыңгайлуу, арзан да болот экен дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Долбоор биздин районубуздун башка айылдарында дагы уланат. Өз негизи бул республика боюнча ушундай пилоттук долбоор болуп атат. Жакшы ишке ашып кете турган болсо бул самалык республика боюнча дагы жайылат. Продукция өзүбүздөн, асфальтка жанагы кошулган курамыда бир топ эмелер барго, ал биздин өзүбүздө жок курамдар дагы бар. Ошон үчүн асфальт бизге кымбатыракка турат, оорураакка турат. Бул болсо өзүбүздөн бардыгы продукция. Жеңил заводдорду эле көбөйтүп туруп жумушка турмушка ашыкса болот да.
Экономикалык жактан бир чакырым асфальтка салыштырмалуу таш жолго 1 миллион сомдой акча үнөмдөлөт. Ошондой аталган жолго чет өлкөлөрдөн сырьё да керектелбейт. Атайын сыноолордон да өттү дейт Баткендеги номер 2 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Авазбек Мамаев.
Биздин райондо таштардын сапаты жакшы чыгып атат. Таштын калыңдыгы 7 сантиметр болуп атат. Тоннаны биз баягында испытание кылып көрдүк. Жана айткандай эми экспертиза лабораториялардан өтүп атат бүгүнкү күндө. Болот деген. Асфальтка караганда бул болжолуп 1 миллион тегерегинде арзан болуп атат.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан бул жолго кынапталып жаткан таштар атайын адистердин текшерүүлөрүнөн өткөн. Сапаты гана эмес, кийин оңдоп түзөөгө да ыңгайлуу болот дейт жол технологу Авазбек Тилаев.
Сапаты боюнча асфальттан калышпайт, потому что толщиналары, бүт немелери, плотностьтери жакшы болуп атат таш. Азыркы кесип аткан ташыбыз почти как гранит деле болуп атат да. Таштарыбыз атайын экспертизадан, сыноолордон өткөн. Негизги эле максат экономика болот.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан демилге ийгиликтүү болсо, Баткен районунун башка айылдарынан республикага жайылтуу максаты да бар. Мында жол курууда казына эле үнөмдөлбөстөн, өлкө аймактарында ички чарбалык жолдор сапаты жагынан да жакшыраары айтылат. Учурда казынадан ар бир районго бир жылда 3 чакырым гана ички чарбалык жолдорду оңдоо үчүн каражат бөлүнүп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып, камап
акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Кадырман угарман, эми Азаттык радиосунун эфирин бийлик сырлары берүүсү улантат. Анын бул ирет мейманы Ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары генерал Алыбай Кайыпов болмокчу. Ал маегинде кантип контороого келгенин, бийлик жана кылмыштуу топтор, баңгизатташуунун жолу, Каев жана наркобарондор, терроризм менен күрөш сыяктуу суроолорго жооп бермекчи. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуштайбыз. Толук вариантын Азаттык радиосунун YouTube каналынан көрсөңүз болот. Дареги Азаттык берүүнү уюштурган Бакыт Орунбеков.
Алыбай мырза, биздин студияга куш келипсиз.
Рахмат.
Мына кошуна мамлекеттерде биз Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин деле оппозициялык күчтөрдү куугунтуктап башка өлкөгө качып кеткен учурлар болду да. Кыргызстанда андай факты катталган жок. Биздин оппозиция мына азыркыга чейин Кудайга шүгүр дейли да, өз өлкөбүздө отурушат. Ошол окуянын, ошол көрүнүштүн өзү сиз айткандай тиги Жумабек Асанкуловдун ысымы менен байланыштырса болобу? Ушундай бир куугунтуктабай, ушундай бир калыс мамиле кылган депчи.
Акшинин ысымы менен байланыштырсак болот. Анан Бакаев, анан Раматлык Бакаев, анан Рукрамович Акшинин ысымы менен да байланыштырсак болот да. Ошо кезде ушундай оппозициялык кыймылдар болуп турганда, мисалы Бакаев өзү чыгып өзү жолукчу. Өзү эмне проблема болуп атат? Эмне жерден бийлик түшүнбөй атат? Кандай кылсак деп көбү менен сүйлөшүп турчу. Мен кагардармын да. Мен ал кишинин менен жакшы болчумун. Ал кишини баягы жакын жүрдүм да, ошолорун көп угуп, көп көрүп жүрдүм. Анан Жумабек Асанкуловду ошондой болчу. Ошол көп мындай активдүү оппозицияда турган биздин жигиттер менен өзү жолугуп турат эле. Анан жанагындай ал туруп тияка жетелеп, бияка эметип, мындай фактылар азыраак болду.
Алой мырза, мына сизди генерал катары, сиз көп жыл улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери катары, ички иштер министрлигиндеги генерал катары, чек ара кызматындагы чоң адис катары сурагым келип атат да. 1999-жылы, 2000-жылдары Кыргызстандын аймагына эл аралык террористтер келип кол салган учур болду. Ошол учурда кыргыз армиясынан ондогон жоокерлер каза болду, генерал колго түштү дегендейчи. Ушул көрүнүштү сиз кандай деп элестетесиз? Бул кыргыз армиясынын Кыргызстандын коопсуздук кызматынын бир чабалдыгыбы, же чалгын кызмат начарлыгыбы, же кайсы себеп менен биз ушундай бир оор учурга туш болгонбуз?
Эми мен бул ишке ал убакта уголовный розыскнын начальниги элем да. Анан бул ишке мен катышкан эмесмин. Но бирок менин анализимда
өзүмдүн баягы
как пикирим бул да. Эми ошол убакта ошол кырдаалды баштан аяга чейин жакшы билген киши болгон эмес. Негизи бул биринчи маалыматты мен сизге айтып коем, бул мактанчылык эмес, бул болгон иш. Ошого чейин бир жыл мурда мен начальник УУД болуп турам. Ошто Баткенге барып калсам, бир адам айтып калды: Боояктан, Зардалыдан деди, ушундай кишилер өтөт деди. Баткен территориясынан өтүп Өзбекстанга барып келип аткандар бар, сакалчандар депчи. Анан ошол жерде жанагы соктун бери жагында атын унутуп атам, ошол кокту менен түшүшөт экен да. Анан алар сакалчандар ошол келип эле кайрат этиги жер кете ал жака өтүп кетишет экен. Кээ бирин оружиеси бар экен, кээ бир немеси бар экен.
Демек алар эркин эле кирип чыгып туруп жүрүшкөндүрбү?
Анан менин начальник РОВД менин жанымда отурган чубак деген жигит, анан айтты: уктуңбу дедим, мен сага бир жума уруксат берем, бир жума срок. Ошонун ичинде ошол Зардалыга барып ошол жердеги жана баба дыйкандар бар дейт, малчылар бар дейт, бүт акыл сурап келчи дедим. Бир жумадан кийин мага келип чалды, мен сизге барып айтпасам болбойт деди. Анан келип айтты, да кожоден 2-ден 3-тен Өзбекстанга барып кеткендер бар экен деди. Анан мен анан ошол маалыматты өзүбүздүн министрге жибердим, Кутуев Өмүрбек Алымбековго жазып. Ал киши Ак үйгө жиберди. Ак үйдөн ответ болгон жок.
Бул 99 жылы, э?
99 жок, 99 эмес. Бул даже 96 жылы. 97 жыл болду, 97. 97 жыл болду бул. Анан Ак үйгө кагаз кетти, Ак үйгө кагаз барды. Анан андан жооп келген жок. Жооп келген жок да кайра.
Демек мындай чаралар, контур чаралар
көрүлгөн жок болгон да?
Көрүлгөн жок да, эсе.
Нары көчүп калды. Андан да текшериш керек
болду. Ошол сиз Ошто эстеп калдыңыз. Дайыр сурагым келип атат. Сиз Ошто ички иштер башкармалыгынын начальниги болуп турганда күтүүсүздөн кызматтан алыныптырсыз да? Күтүүсүз болгонбу же башка да себептер барбы?
Бул жерде мындай ошол убакта жанагы наркозаттар күчөп турган убагы. Наркозаттар эми атайлы баягы аябай бир бышкан кылмышкерлер деле жок болчу агестечи. Соода сатыкка баргандар алып келип, же болбосо ошол жакта жана тажик эли соодага келет, алар алып өтүп, ушундай фактылар баягы жылдан жылга күчөй баштады да, күчөй баштады. Анан Тажикстанды баягы ички иштер, ошо Бадакшан ички иштер башкармачылыктын башчысы өз делегациясы менен келип Ошто. Анан сүйлөштүк, сүйлөштүк. Анан ал киши айтты, эми көп сөз бар, көп өзүңүз да барып көрүп койсоңуз болот деди тиякты. Бир келип кетиңиз деди. Бүт айтып берди. Ушунда фактылар бар, көбүнчө силердин келген жанагы соодагерлер кылып атат, жанагы шоферлор аркылуу болуп атат, машина айдоочулар аркылуу. Деп анан атак бизге Афганистандан ар жактан көп келип атат. Ошон үчүн мындан ары муну көбөйүш да мүмкүн. Силер дагы биз дагы буга бөгөт койбосок болбойт деди. Ал начальник ууда айтты мага. Анан көп бир топ убакыт өттү. Анан мен министрге өмүрбекке чыгып айттым. Ушундай болуп атат. Мен барып туруп өз көзүм менен ошол жакты жолду бүт көрүп келбейм десем, мейлиңиз деди. А то биякта отуруп эле баланчы жер, түкүнчү жерде эле жазып атабыз. Мен ошо адистеримди апарып көрүп келейин дедим. Мейли деп анан анан аяка Волга бара албайт экен. Анан балдарга айттым, бир жакшы машина тапкыла, майын төлөп бергиле, пулун төлөп берелик. Деп анан бир шофер менен таптым, мурда милицияда иштеген дейт. Анан жана наркотик менен күрөшкөн отделден бир эки баланы алдым. Анан жөнөп кеттик. Бардым, мен барып ал жердеги ак көз кара көзү менен жолуктум, губернатор менен жолуктум. Өзүбүзчө телевиденияга интервью бердик. Что мындан ары ушул наркозаттарга каршы күрөшүп эле деген ой менен келдим. Ушундай планды түздүк, ушундай сүйлөшүүлөргө келдик. Мындай өзүбүзчө оперативдик пикир алмашып турмай болдук деп ошентип жүрсөм, эми мен менен баргандар ошол жердегилер менен бир контакт боло калып кичинекей бир түйүнчөктү алганым ишти эми алганым иш, мен аны деле билбейм.
Сиздин жаныңызда барган опер кызматкерлерби?
Ошол бирөө. Эми ал мындай болду, мен келем да, келип тияка барды, келдик, министрге доклад бердик. Бир ай өттү, отпускага кетти, отпускадан келсем эле ызычу болуп калыптыр. Бая барганда жаныңдагылар ушундай наркотик алып келиптир деп.
Сизге ошол кызматтан түшүп ошол себеп болду ушул факт?
Жок, жок, жок. Мен иштеп атам. Анан ушинтип, анан мен айттым, билбейт экенмин, анда давай текшергиле дедим. Текшергиле, давай прокурор текшерсин. Мен вообще андайды билбейм. Анан баргандан кийин анан тиги СМБнын балдары текшерип атты. Мен айттым, текшергиле, текшергиле. Мен вообще жолобойм дедим. Мен жанагы балдарды чакырган да жокмун. Болгон эмен текшергиле дедим. Анан нары чоюшту, бери чоюшту. Ошол убакта бага кичине баягы туура эмес көз караштар болот да баягы. Орусча завистник деп коет го. Алар күчөтө баштады баягы. Бурап. Окуй бул митиптер, окуй бул өзү билет экен, өзү дарыласса керек деп. Анан ошентип отуруп жогорку кабаттарга жете баштады. Кээ бирлери ар кандай ойлорду чыгара башташты. Муну жоготуш керек, жумуштан алыш керек деп. Анан министр айтат, эми кантип болом дейт. Бул тиешеси болбосо, бул менин кызматкерим, мен начальник уудум. Эч кандай тиешеси жок. Ал киши мага да айтты. Мени кыйнай баштады дейт, жумуштан алды. Ana ben aytım dedi, kantı olan ben be. Ana oşada oturan bir gün aytı, bu yak sizde tınçlık berbet. Bir yaka geldim naçaynik, buğur bol boş be, çilenka lege olası dedi. Hiç kanday emeğiniz yok mu day? Garizmten ne peri o? Da meyliniz dedim, ministeri. Siz kanday çizseniz mi mahkumum dedim. Anan alar tekşeri ayağım ne önü bütkün, ben de bilmeyim anı.
O şey deyip sizde kızmattan alıştı. Aytotpayız mı? Canağında tahsir dövüştür, başkaları aldı avatat. Minister aytotat. Değil mi? Da. Ministerdin coğuru turgan adamlar sizde kızmattan alıp kısıklar bol otat.
Oşan da boldu da.
Demek ki narkotrafikti gözümüldüğünde çoğun kızmattak adamlar, çoğun mamlekettin tahsirde adamlar aralaşat desek bulamam da. Aytınız ki açık ilaç.
Yok.
Hiç kimin familiasını atavar olsanız
da. Yok.
Kıda aldın öz uçunday mı?
Yok. Yemi alardın bunda ançamı çöğür. Baylaşın, baykıp kalsın, baysan bulutuna bak. Ay bunda içi. Yemi alardın bayağı, cürlü bayağı bol yol menendil ayıtı verişi de kıyın da. Ben ayıtı tutmayayım. Beni özüm bir faktı menen gün gömde.
Kırgızistan'ın birinci prezidenti Askar Akayev geçe yakında bir interviusunda aittı. Jurnalist soru atat. Birlikten kulap kalışının negizgi sebeplerim ne de degende akış ayıtı atat. Кыргызстанда түндүк жана түштүк барондору деген бар. Ошолор биригип алышып, анан кийин башка күчтөрдү пайдаланышып, элди көчөгө алып чыгып, анан кийин мени бийликтен кулатышкан деген бир версия айтты да. Канчалык ошо мен сурап айтканым, Кыргызстанда наркобизнесте түндүк жана түштүк деген барон барбы ушундай?
Мен АГСТ ушу укук органдарын иштеп жүрдүм. Кырдаалды абдан жакшы билчүмүн. Анан жанагы барондор бар дегенге мен кошулбайм. Ага кошулбайм. Мен андай барондорду жөндүү маалыматым да болгон жок. Эч кандай информация да болгон эмес. Мен жана айтпадымбы, жанагындай ташыгандар болду. Агы туш боло калса, ылайык боло калса сатып ийбей. Ылайык болсо ал сырага апарып чоң акчага сатмай. Оокатчылык, тиричиликтин максаты да бул жерде. А чтобы бул жерде баягы аябай вооруженный, аябай чоң проходимый, күчтүү машинелер менен баягы күүлдөй менен ушуну менен занимался өткөн чоң группировкалар мен көргөн жокмун. Алар биздин колго мындайлар түшкөн жок.
Деги эле мынабу Кыргызстандагы мына өзүбүздүн Тажикстан менен болгон чек ара чырларындагы негизги бир себептерин да ушул наркобизнес менен байланыштырышат да. Наркотрафиктин алып катышуучулары же болбосо жөндөөчүлөрү ушул коомчулукту көңүлүн башка жакты алаксытыш үчүн конфликт чыгарып коюп анан бияктан өздөрүнүн соодасын жасай беришет дейт да. Ушул версияга кандайсыз? Ушунун чындыгы барбы?
Эми жанагы бул иш менен аракет кылып занимался этип аткандарга бул окуянын кереги деле жок. Аларга наоборот тынчтык керек. Анан бул жанагы эки жакты минтип коюп алып, жок, бул саясатта муну кээ бирем кечирип койсун, кээ бир журналисттер ушуну жазганды жакшы көрсөт деп ушинтип, даже кээ бир ушул наркозаттар менен анча мынча занимался эткендер бар, алар да ушул бир ушундай бир мындай чоңойтуп кызыктуу айтып бир эме кылганга аракет кылышат. Бирок ойлоп көргүлөчү, эгерде ошол алып өткөрүп аткан кишиге эмне кереги бар ушул чырдын? Ага наоборот тынч болуп турган жакшы да, туурабы?
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары генерал-майор Алыбай Кайыпов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. Катардагы футбол дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Дүйнө биринчилиги бул жолу алгачкы ирет күз-кыш мезгилинде жакынкы чыгышта мусулман мамлекеттеринде уюштурулду. Ал жактагы шарттар, чектөөлөр жана футбол тууралуу Катарда учурда эмгектенип жүргөн футбол күйөрманы Азамат Батай менен маектештик. Маекте Элиза Кененбаева уюштурду.
Азамат, азыркы чемпионат өтүп жаткан маалда Катардагы атмосфераны сүрөттөп берсеңиз кандай?
Катар баягы өзү кичинекей мамлекет болгону менен чемпионат мейрамын өткөзүү дарамеси абдан жогору экен. Мен келгенден бери шаардын ичинде дүйнө биринчилигине болгон даярдык абдан катуу жүрүп жатканын байкадым. Азыркы учурда чемпионат башталды жана баардык стадиондор даяр. Ошол эле учурда баягы дүйнөдөн учуп келген фанаттарды тосуп алуу иш чаралары баардыгы жакшы жүрүп жатты. Болгону баягы ар бир көчөнүн бурчунда жырлар болуп атат, же болбосо элдер бийлеп майрамдап атат деп айта албайм, анткени баягы Катардын өзүнүн футбол маданияты баягы калыптанбагандан кийин көбүнесе өзүнүн курама командаларын колдоп келген көрөрмандары шаң шөкөт жаратып, ошол эле жана атайын мамлекет тарабынан уюштурулган фан зоналарда жана FIFA тарабынан уюштурган фан зоналарда атмосфера дээрлик аябай жакшы.
Демек башка чемпионаттардагыдай эле четтен келген көрөрмандар, футбол ишкыбоздору дуулдап эле жүрүшөбү, же мындай кандайдыр бир чектөөлөр барбы?
Дуулдап, аябай катуу дуулдап жүрөт деп айта албайм, анткени баягы мамлекет тарабынан ошол эле жана алкоголдук ичимдиктерге жана башка майда-чүйдө чектөөлөр болгондуктан ошол эле учурда көптөгөн көрөрмандар мамлекетте баягы отелдер бир аз жетишпей калгандыктан алар жакынкы арадагы мисалы эле Дубай, Абу-Даби же болбосо Сауд Арабиясынын шаарларынан чартердик каттамдар уюштурулуп, алар бир эле күнү эртең менен учуп келип оюнду көрүп кайра кетип атышат да. Ага карабастан шаң шөкөт жаратам деген көрөрмандар футболдук атмосфера менен өрбий уюштуруп жараткысы келгендер жаратып эле жатышат.
Айрым эсептерге караганда Катар ушул чемпионатка 220 миллиард доллар сарптаптыр, бул мурунку чемпионаттарга караганда алда канча көп деп айтып жатышпайбы? Анан кээ бирөөлөр болсо кантип эле ушунча коротушу мүмкүн дейт да. Анан сиз ошол жакта жүрүп курулуштардын, жаңы имараттардын масштабын көрүп ошончо акча сарпталышы мүмкүнбү?
Менин оюмча толук мүмкүн, анткени Катар дүйнө биринчилигин утуп алгандан бери бул мамлекетте метро дагы жок болгон эмес, инфраструктура дагы ал кезде азыркы деңгээлде болгон эмес. Ошондуктан эгер жалпы эсептен алып караганда стадиондорду, инфраструктура, аэропорт, метро, отелдер жана башка жактардагы алып караганда менин оюмча мүмкүн ошончо акча коротулганы мүмкүн, толук мүмкүн. Эң таң калыштуусу баягы башка дүйнө биринчиликтерине салыштырмалуу баардык стадиондор ушул Доха шаарынын эле тегерегинде да, машина менен бир 30-40 мүнөттө эле бир стадиондун экинчисине жетсе болот. Болгону Аль-Байт деген эң баягы чемпионаттын ачылышы болгон стадион бир аз шаардан четкерээк турат, калгандары негизи аябай эле жакын жайгашкан. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп жатат да бул дүйнө биринчилиги.
Ошол бир эле шаар болгондуктан анын баары футболисттердин баары ошол жерде эле жүрүшөт да демек э, ошол айлана четинде элечи. Кайсы бирин көрүп мындай байкай алдыңызбы?
Атактуулардан мен көрүп байкай алдым, бирок азыркы учурда профессионалдык карьерасын адашпасам токтотуп койгон Испания курама командасынын дарбазачысы Икер Касильясты көрө алдым. Бирок башка азыркы учурда ойноп жаткан оюнчуларды көрө алган жок.
Ал эми ошо чемпионат маалында убактылуу жумуштарда иштеп жүргөн кыргызстандыктар көп элеби?
Ооба, көп эле, көп эле. Кыргызстандан эмес, дүйнөнүн баардык булуң-бурчунан көп эле негизи. Анткени баягы жергиликтүү калктын саны аз болгондуктан албетте булар баягы адам ресурстарына муктаж. Анан мисалы үчүн ошол эле Европадан деле көп, анткени баягы тармактарга жараша да. Мисалы эгер футболго түздөн түз байланыштуу тармактарда европалыктарда, Европа мамлекеттеринен дагы келгендер көп, ошол эле түндүк Африкадан келгендер көп, Азиядан келгендер көп.
Азамат, сиз өзүңүз дагы бир кезде спорт комментатору болгонсуз, футбол көрөрманысыз. Буга чейин ошол букмекерлер Бразилия, Аргентина командалары утат деп коюп жатканын билебиз. Бирок Аргентина биринчи эле оюнда Сауд Арабиясына утулуп, көптөрдү бир аз нес кылып койду окшойт. Сиз кайсы команда жеңишке жете алат деп күтөсүз?
Мен прогнозум боюнча мен деле баягы абдан кыйын көрөгөч көз ачыктык кылбай эле коем, бирок ошол эле баягы 3-4 команданы айта алам. Аргентина утулуп калса дагы Аргентина фавориттердин бири болуп кала берет, бирок эң башкы фаворит менин оюмча албетте бул Бразилия, ошондой эле Англия болушу мүмкүн, анткени биринчи оюнда абдан акыркы убактарда бир ишеничтүү оюн көргөзбөй келе жатышкан, бирок биринчи оюнда абдан жакшы мыкты жеңишке жетишти. Ошондой эле Франция жана Германия командаларын айта алам, ушу 4 команданы айта алам. Булардын эми биринчиден курамы абдан күчтүү, футбол жылдыздары десек болот. Ошондой эле булардын футболдук тарыхы бар, булардын тажрыйбасы бар, өзүнүн алып барган оюнуна абдан ишенимдүү. Баягы дүйнөлүк ар кандай басымга карабастан алар өзүн абдан ишенимдүү алып жүрүшөт. Ошондуктан ушул командалар фаворит деп ишеничтүү айта алам.
Ар бир чемпионатта көптөр күтпөгөн команда адатта бир алдыга суурулуп чыгат эмеспи? Мисалы өткөн чемпионатта Хорватия чыккан эле, анан бул жолу кайсы мамлекеттин курамасы ошондой күтүүсүз ийгиликке жете алат деп ойлойсуз?
Менин жеке көз карашымда балким бул чемпионатта менин оюмча Япония жана Уругвай бираз күтүлбөгөн жыйынтыкты көргөзөт го деген өзүм жеке пикиримде ушундай оюм бар. Албетте 2018-жылы карап айтса чындыгында абдан жакшы жыйынтык көргөздү, финалга чейин жеттик.
Ал эми Сауд Арабия, ошол эле Марокко, Тунис сыяктуу мамлекеттердин командалары биринчи оюндарында эле өзлөрүн жакшы көрсөтө алышты. Мындан ары дагы алардан кандай жыйынтык күтсө болот?
Албетте көрсөтүшү мүмкүн, анткени араб мамлекеттеринин бул жакта колдоо абдан жакшы. Ошол эле Сауд Арабиясы мисалы уткан оюндан кийин эми экинчи беттешинде Мексика жана Польшага каршы оюндарында менимче колдоо абдан күчтүү болот. Жергиликтүү калк дагы Сауд Араб командасын абдан жакшы колдоп атышат.
Ал эми оюнду өткөрүп жаткан Катардын курама командасы тууралуу эмне айта аласыз? Ошол эле биз билгенден чемпионат Орусияда өткөн кезде орус командасы бир топ ийгиликтерге жеткен. Ал эми Түштүк Кореядагы чемпионатты өзүлөрү кабыл алганда мен билгенден жарым финалга жетсе керек эле.
Албетте биринчи оюн бир аз азыркы учурда Катар мамлекетинин баягы футбол командасынын деңгээли кандай абалда экенин бир аз көрсөтө алды. Менимче Катар өз тайпасынан чыкпайт го деп ойлойм, анткени Эквадор командасына утулуп калды. Ал эми Голландия менен Сенегал, менимче Эквадор жана Голландиядан бир аз жогору турат деп айта албайм. Ошондуктан Катар балким жакшы көрсөткүчтү көрсөтө албай калышы мүмкүн. Россия менен Корея салыштырмалуу, алардын футболдук тарыхы бар да. Бирок акыркы жылдар албетте Катардын жыйынтыктары абдан жакшы болгон. Ошол эле 2019-жылы Азия Кубогун Бириккен Араб Эмираттарында утуп алышкан 3 жыл мурун. Бул учурда, бул чемпионат мыйрада, чемпионат дүйнө биринчилигинде менимче өз тайпасынан Катар чыкпай калат окшойт.
Рахмат сизге, Азамат, ишиңизге ийгилик.
Катардагы кыргызстандык Азамат Батай менен Маек токтоңуз, саны Элиза Акининбаева кепке тартты. Урматтуу угарман, эми Шайлообек Дүшеевтин сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Жакшы каруу деген жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти ай бирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебичүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген бет каптаганган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн чак. Түн деген жылдыңыздар менен аялдарга гана жарыгын чачат. Сараңдык кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңкылдан бузулуп кетчү товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп табат да, акылдуулар аны ээрчип кетет. Пресса бизге прессага ишенбөөчүлүктү үйрөткөндүгү менен кымбат. Каракчылар капчыгыңды же өмүрүңдү талап кылса, аялдар экөөнү тең талап кылат. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта дагы. Адам көп нерсесиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Гезиттин жазгандарына караганда андагы жарыя кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Биз Кудайдан кийин эле аялдарга милдеттүүбүз. Коомчулуктун пикири менен күрөшүү жел тегирмендер менен күрөшкөндөн айырмасы жок. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кирдеп агып жатканы билинбеген эки чоң дайра.
Сиз Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу, митам, тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-ноябрь шейшембидеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын.